รวมตัวละครสุดโกงในวิดีโอเกมจนต้องอุทานว่าแบบนี้ก็ได้หรอในโลกของวิดีโอเกมนั้นมีเรื่องราวมากมายให้เราได้ค้นหาไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องของเกมที่สนุกน่าติดตามระบบการเล่นที่ดีซึ่งทุกอย่างมันคือคุณสมบัติของเกมที่ดีแต่ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่หลายคนลืมคิดไปนั่นคือเรื่องราวของตัวละครในเกมที่เก่งโกงไร้เทียมทานเกินไปจนคุณรู้สึกว่าทำไมตัวละครตัวนี้ทำไมมันดูเก่งจังแบบไม่ใช่เก่งโกงที่ระบบเกมแต่มันคือความเก่งโกงทางด้านเนื้อเรื่องแบบตั้งแต่ต้นจนจบเกมเขาแทบไม่มีบาดแผลหรือไม่เป็นอะไรเลยจนจบเกมชนิดที่เรียกว่าไร้เทียมทานเกินมนุษย์ขณะที่เนื้อเรื่องบางเกมก็วางเนื้อเรื่องวางอยู่บนพื้นฐานของความจริงคนธรรมดาแต่ตัวละครเหล่านี้กลับมีสิ่งที่ไม่ธรรมดาต่างกับคนทั่วไปหรือจะเป็นโลกแฟนตาซีที่ไม่ธรรมดาตัวละครเหล่านี้ก็ยิ่งเก่งโกงเกินความแฟนตาซีขึ้นไปอีกมาดูกันดีกว่าว่ามีตัวละครในวิดีโอเกมตัวไหนที่เก่งโกงเกินไปจนเราต้องอุทานว่าแบบนี้ก็ได้หรอออกมาตอนเล่นมาดูไปพร้อมกันเลยโกงตั้งแต่เกิดยันแก่คราโตสจากเกม God of War เริ่มต้นตัวละครแรกที่เรียกว่าโกงจนไม่รู้จะพูดอย่างไรกับคุณพ่อเครโทสคราโตสจากซีรีส์เกมล้นโหดล้างบางถวยเทพ God of War ที่เราสามารถบรรยายความโกงของพี่แกตั้งแต่เกิดที่มาพร้อมกับความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ในฐานะลูกมนุษย์ถึงเทพที่เรียกว่าพลังพี่โกเหนือกว่าลูกครึ่งเทพคนอื่นๆแบบหน้าหินปุ่นยางเอาชนะเฮอร์คิวลิสที่เป็นลูกครึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในตำนานกรีกได้แบบสบายๆโดยเริ่มจากการเป็นนายพลกองทัพสปาร์ตันตั้งแต่วัยรุ่นจนมาถึงเกมภาคแรกที่เขาขายวิญญาณให้กับเทพเจ้าแห่งสงครามแอริสอาเรสตอนที่กำลังจะเสียท่าโดนฆ่านับจากนั้นความโกงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นการโกงความตายด้วยการตกนรกมาแล้วหลายครั้งแต่ก็สามารถขึ้นมาได้แบบไร้ริ้วรอยซ้ำยังฆ่าเทพเจ้าผู้คุมนรกอีกนี่ยังไม่นับการฆ่าเหล่ายักษ์ที่มีอายุมากกว่าเทพเจ้าไปอีกหลายตนโดนยักษ์เอานิวี่ยังไม่เป็นไรแถมฆ่ายักษ์ได้ด้วยนี่ยังไม่นับที่ถูกดาบแทงทะลุร่างถึง2ครั้งก็ยังรอดมาได้จนล่าสุดเมื่อฆ่าเทพเจ้าฝั่งกรีกหมดแล้วก็มาหาเรื่องเทพเจ้าฝั่งนอสต่อพร้อมพลังความโกงที่มาครบต้องรอดูกันว่านาย God of War Ragnarok พี่ล้นเราจะมีความโกงอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกหญิงผู้โชคดีในสงครามฟอร์จูนจากเกม Metal Gear Solid 2 Sun of Libertyนอกจากความโกงของตัวละครที่มาจากนักพัฒนาเกมแล้วก็ยังมีความโกงในเนื้อเรื่องที่ถูกใส่ลงมาเพื่อให้ตัวละครตัวนั้นน่าสนใจหนึ่งในนั้นก็คือหญิงสาวที่ได้รับฉายาว่าผู้หญิงดวงดีที่สุดในโลกจนได้ฉายาว่าฟอร์จูนหรือเลดี้ลักจากเหล่าทหารฝ่ายเดียวกันหรือศัตรูในเกม Metal Gear Solid 2 Sun of Liberty ซึ่งใครที่เคยเล่นเกมภาคนี้มาแล้วจะรู้ดีว่าเธอนั้นเป็นตัวละครที่น่ากลัวมากๆเพราะไม่ว่าเราจะโจมตีเธอด้วยอาวุธไหนวิธีใดก็ไม่สามารถทำร้ายเธอได้เลยขนาดที่ว่าแม้แต่หากกระสุนเป็นสายฝนที่ยิงมาก็กระเด็นออกไปจากเธอจนหมดท่ามกลางความสงสัยและแปลกใจของทุกคนซึ่งแม้แต่เจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรจนมาถึงช่วงท้ายเกมที่เราต้องต่อสู้กับเธอแบบจริงจังเราจึงรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เธอโชคดีไม่ถูกอาวุธทำร้ายนั้นเพราะอุปกรณ์พิเศษที่พ่อของเธอให้เอาไว้เพื่อเบี่ยงเบนกระสุนทุกชนิดที่เข้ามาร้ายเธอปาระเบิดใส่ระเบิดยางด้านแต่พอเธอเดินออกมาระเบิดก็ทำงานปกติซึ่งเมื่อรู้ความจริงฟอร์จูนเราก็รับไม่ได้ก่อนจะแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาในวินาทีสุดท้ายของชีวิตลองคิดดูว่าถ้าคุณไปเจอศัตรูที่กระสุนทำอะไรไม่ได้จะน่ากลัวขนาดไหนล่องปราบผีจากเกม Fatal Frameบางทีความโกงในโลกของวิดีโอเกมก็มาจากอุปกรณ์ที่มีในเกมที่เรียกว่าใครมีอุปกรณ์นี้จะไม่มีอะไรในเกมนี้สามารถทำอะไรคุณได้หนึ่งในนั้นก็คือกล้องปราบผีในซีรีส์ Fatal Frame ที่ทุกภาคของเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นสาวน้อยที่ต้องมาเจอเหล่าผีวิญญาณอาฆาตแบบต่างๆตามฆ่าเราซึ่งเราสามารถต่อสู้ตอบโต้ผีเหล่านี้ได้ด้วยกล้องปราบผีที่ตกอยู่ในสถานที่นั้นๆส่วนวิธีใช้นั้นก็ง่ายมากๆเพียงแค่หันไปทางผีที่เราเจอแล้วกดถ่ายพลังจากกล้องก็จะไปทำลายวิญญาณเหล่านั้นเหมือนกระสุนปืนที่พุ่งตรงใส่เหล่าผีส่วนกระสุนก็คือม้วนฟิล์มที่ก็มีความรุนแรงหลายแบบตามแต่ชนิดผีที่สู้เพียงเท่านี้ต่อให้ผีจะมาเยอะขนาดไหนหรือน่ากลัวเพียงใดเราก็สามารถรับมือได้ถ้าคุณไม่กลัวจนสติแตกไปก่อนตัวละครสุดโกงในวงการเกมที่จับอะไรก็ขายดิบขายดีมาริโอจากเกมซูเปอร์มาริโอบรอส คุณเคยสงสัยบางไหมว่าทำไมเกมในซีรีส์ Super Mario Bros. หรือแม้แต่เกมที่มีลุงหนวด Mario อยู่ถึงได้ขายดิบขายดีเหมือนแจกฟรีทั้งที่บางเกมนั้นก็ดูธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเมื่อเทียบกับเกมอื่นหรือบางเกมก็เป็นแค่เกมที่เอามาทำขายซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ยังขายดิบขายดีจนมีคนมองว่าลุงหนวด Mario จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดจนมีร่าง Go Mario เกิดขึ้นมาเลยทีเดียวซึ่งจนถึงตอนนี้เหล่านักการตลาดนักวิเคราะห์ก็ยังหาคำตอบของคำถามของความสำเร็จนี้ไม่ได้จนเรากล้าพูดได้เลยว่าตัวละครมาริโอนั้นคือตัวละครสุดโกงในวงการเกมที่แฟนๆ Nintendo พร้อมใจกันโปรยเงินให้แบบไม่ต้องคิดได้เต็มปากเลยทีเดียวนาธานเดรกนายมันยอดมนุษย์จากเกมอันชาเต็ดกำลังจะมีภาพยนตร์ออกฉายกับชายที่เรียกว่ายอดมนุษย์แห่งวงการเกมเพราะตัวเขานั้นเรียกว่าแข็งแกร่งสุดโกงที่ใครซึ่งเคยเล่นเกมซีรีส์อันชาเต็ดน่าจะรู้กันเป็นอย่างดีกับนายนาธานเดรกนักล่าสมบัติที่ไปมาแล้วทั่วโลกผ่านกับดักและถูกตามล่าไล่ฆ่ามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่ว่าจะมีหากระสุนรถถังปืนกลหรือแม้แต่กับดักในสุสานที่ว่าโหดก็สร้างบาดแผลให้เขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจะมีเพียงภาคที่2ของเกมที่มีบาดเจ็บหนักบ้างแต่นั่นก็แค่ครั้งเดียวเพราะหลังจากนั้นความโกงของนาธานก็พุ่งถึงจุดสูงสุดอย่างในภาคล่าสุดอย่าง Uncharted 4ที่เริ่มต้นจากการถูกไล่ล่ากลางทะเลจากเรือติดอาวุธครบมือก็สร้างบาดแผลให้ชายคนนี้ไม่ได้นอกจากนี้ยังมีรถหุ้มกรดติดปืนกลกลุ่มทหารรับจ้างเป็น10หรือจะถูกรถลากไปบนพื้นโคลนขี่รถไล่ล่าไปทั่วเมืองก็ไม่ละคายผิดของนาธานที่จนจบเกมขาวได้แผลมาเพียงเล็กน้อยพอๆกับลาร่าครอฟที่มาเสียตำแหน่งนี้ไปนายคุมไรเดอร์ฉบับปี2013ที่เธอบาดเจ็บเหมือนมนุษย์ธรรมดาตั้งแต่ต้นจนจบเกมต่างกับนาธานที่บาดเจ็บหนักไม่นานก็หายดีออกมาลุยต่อเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นทั้งที่แนวเรื่องในเกมก็อ้างอิงความเป็นจริงแต่นายมันเก่งเกินมนุษย์ไปไกลมากเดนเต้พวกนายตายเป็นบ้างไหมจากเกม Devil May Cryย้อนกลับไปในอดีตสมัย Devil May Cry ภาคแรกที่ทำให้เรารู้จักนักล่าปีศาจผมงอกสุดแกร่งอย่างดันเต้ชายผู้เป็นลูกครึ่งมนุษย์และปีศาจในตำนานที่เจ้าตัวได้รับพลังครึ่งหนึ่งมาจากพ่อและใช้สิ่งนี้เพื่อปราบปีศาจซึ่งเราที่ได้เห็นความแข็งแกร่งเก่งเกินมนุษย์ของเขาก็รู้สึกโอเคเพราะมันไม่แปลกอะไรที่เกมแฟนตาซีจะมีอะไรแบบนี้แต่เมื่อเราเห็นพี่งอกโดนดาบของตนเองแทงทะลุจนไปติดผนังตั้งแต่เริ่มเกมก็เล่นเอาคนเล่นเกมอึ้งพูดไม่ออกเพราะแทนที่พี่แกจะตายหรือร้องด้วยความเจ็บปวดตรงข้ามแกกลับดึงดาบออกมาหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่โดนแบบนี้เรียกว่าแข็งแกร่งสุดโกงกว่าพี่ชายของเขาที่ต้องผ่านความตายมาแล้วแต่ตัวของดันเต้นนั้นแค่เกือบตายแต่ไม่ตายแถมเมื่อรอดมาก็ได้พลังเพิ่มขึ้นมาอีกจนเราไม่รู้เลยนอกจากแกตายอายุมากขึ้นทุกภาคแล้วจะมีอะไรทำร้ายพี่แกได้อีกคริสเรดฟิลด์ชายต่อยหินสุดแกร่งจากเกม Resident Evil ถ้าขาดตัวละครชายต่อยหินในตำนานอย่างคริสเรดฟิลด์จากเกมซีรีส์ Resident Evil ไปบทความนี้คงไม่สมบูรณ์ไปในทันทีเพราะตั้งแต่ที่เรารู้จักชายคนนี้ตั้งแต่ใน Resident Evil ภาคแรกจนมาถึงตอนนี้เราไม่เคยเห็นเขาได้รับบาดเจ็บอะไรเลยเริ่มตั้งแต่การเป็นคนธรรมดาที่ถูกส่งไปเป็นหนูทดลองในคฤหาสน์ที่เต็มไปด้วยซอมบี้สัตว์ประหลาดแต่ก็รอดมาแบบไร้รอบขีดข่วนมาถึงภาคโค้ดเวโรนิก้าก็ลุยต่อเพื่อช่วยน้องสาวที่ทั้งถูกกระทืบโดนระเบิดหนีตายมาก็ไม่เป็นอะไรที่ลองคิดตามให้ดีเราจะเห็นว่าคริสคนนี้แข็งแกร่งเหนือมนุษย์ขนาดไหนซึ่งถ้าไม่นับการความกระทบกระเทือนทางจิตใจจนสติแตกในภาคที่6ก็ไม่มีอะไรใครทำร้ายร่างกายเขาได้เลยขณะที่ตัวละครอื่นในซีรีส์ที่กว่าจะรอดตายมาได้ต้องทุลักทุเลขนาดไหนขณะที่พี่ต่อยหินเรามาเดินยิงเตะต่อยก็จบเกมแบบสบายๆแต่เพื่อนร่วมทีมมาตายแทนแบบนี้ไม่เรียกว่าโกงก็ไม่รู้จะเรียกยังไงแล้วไซตามะจากเกมวันพันแมนปิดท้ายกับตัวละครคนนี้ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดดูไร้ความหมายไปในทันทีเมื่อเจอกับฮีโร่ผู้ไร้เทียมทานเจ้าของฉายาล้นผ้าคลุมอย่างไซตามะจากเกมวันพันแมนที่สำหรับคนที่ไม่รู้จักตัวละครคนนี้มาจากการ์ตูนเรื่องเดียวกันกับชื่อเกมซึ่งอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดจนมนุษย์จะตั้งสมาคมฮีโร่ขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้คนหนึ่งในนั้นคือไซตามะชายที่เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องแต่มีน้อยคนจะรู้และเชื่อว่าเขาแกร่งจริง ขนาดที่ว่าสัตว์ประหลาดที่ฮีโร่เข่นอึ่งร่วมพลังกันต่อสู้ยังเอาไม่อยู่แต่พอพี่ล้นผ้าคลุมมาต่อยแบบธรรมดาเพียงหมัดเดียวศัตรูก็เลยเป็นจบด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายเพราะไม่เคยได้สู้แบบจริงจังเลยจนหลายคนสงสัยว่าแล้วแบบนี้มันจะไปสนุกอะไรที่พระเอกเก่งมาต่อยทีเดียวตายแบบนี้คุณต้องไปอ่านเองแล้วจะรู้ว่าความสนุกของการต่อยหมัดเดียวตายมันดีงามขนาดไหนขนาดในเกมวันพันแมนที่ออกมาก็จัดให้ไซตามะคือสุดสูงสุดของเกมแบบโกงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างกับตัวละครสุดโกงในวงการเกมที่เราหยิบยกมานำเสนออ่านกันสนุกขำๆอย่าไปจริงจังมากกับเนื้อหาอะไรแบบนี้เพราะหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นคือความพยายามของทีมสร้างเกมที่ต้องการให้คนเล่นเกมได้สนุกกับเรื่องราวเนื้อหาแบบนี้ที่เราคนเล่นก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดหรือไม่ชอบอะไรกับเนื้อหาแบบนี้และถ้าใครมีตัวละครสุดโกงตัวไหนอีกก็เอามาบอกเล่ากันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้รับรองคุณไม่พลาดทุกข่าวสารหรือบทความเกมแปลกๆในวงการเกมอย่างแน่นอนซีเอาซอยบทความวงการเกมออน05/01/2210เกมหน้าเล่นบน Nintendo Switch ที่จะออกในปี2022พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10ตัวละครในเกมที่ไม่ใช่ญาติกันแค่ยืมชื่อนามสกุลมาใช้รวมตัวละครลูกในวิดีโอเกมที่สานต่อจากสิ่งที่พ่อแม่ทำเอาไว้รวมตัวละครในวิดีโอเกมที่คนเล่นรู้สึกใจเกเรทุกครั้งที่เห็น10ตัวละครในวิดีโอเกมที่คนเล่นเกมไม่ชอบมากที่สุด